es la hora del masaje para mi bebé querido. Manos con intención y ring, 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 llamando al nido. Ponemos besos de gigantes y mucho aceite en la barriguita. Ponemos amor en las manos y cantamos la cancioncita.
Elena, con esta música tan relaxante, non sei eu se nos imos quedar dormidos. Así que, rapidamente, bos días e imos comezar a falar.
Bos días. Pois de eso se trata, de relaxarse, ou polo menos de que se relaxen os bebés. Porque pertence a un libro que se titula Masajes y canciones, besitos y achuchones. Diario de espera y bienvenida del bebé. Precioso. Bueno, é unha verdade que, bueno, é un pack, porque libro, máis CD, máis DVD. Eu pensei que, como viño plastificado, pensei que o interior era un libro que explicaba o tema dos masaxes, pero non, resulta que o interior é un álbum para que os papás e as mamás vayan pegando pois as fotos do neno, e trae a letra das cancións que veñen no CD. Pero bueno, é precioso, eh? E como regalo, me parece unha cousa, bueno, chulísima.
Era o que che ia dicir, é o típico libro ou álbum fotográfico para agasallar, non?
Moi bonito, moi bonito. Mercé Cacés é unha terapeuta que está especializada en bebés, en masaxes para bebés. Ten algún libro máis. Entón, isto no que consiste é nun DVD que vai explicando, bueno, os beneficios dos masaxes para os, que é unha técnica moi tradicional en moitísimos países. Seguro que todos lembramos nos documentais na India que todas as nais, xa por tradición, lles fan moitos masaxes aos bebés. Bueno, que non é ninguna técnica que aprendan así de nova, sino que estas persoas máis humildes é unha cousa que teñen moi asumida. Pero é certo que aquí en Occidente non. Entón, agora se está a ver todos os beneficios que ten tanto emocionalmente como físicamente para os nenos recibir estos masaxes, non? Pois nas pernas, na espalda, na cara. Bueno, o DVD é simpatiquísimo, porque claro, ves as nais como lles fan aos nenos do DVD e tal os masaxes. Entón, claro, con esas cariñas recén nacidos, tan pequeniños que a manda nai é máis grande que a cara do neno, pero está genial. Entón o DVD, pois eso, te vai explicando un pouquiño todos os beneficios e despois explica pois como se realizan os masaxes. É certo que eu o que lle boto en falta é que especifique un pouquiño máis a técnica, non? Aínda que ti o estás vendo nas imaxes, pero non desmenuza moito o xeito de facer o movimento, pero bueno, tampouco ten moita ciencia. E a última parte do DVD son eses mesmos exercicios, pero ca música, cas cancións do CD de fondo, porque as cancións do CD non son simplemente para ambientar, senón que a letra vaite dando pautas dos movimentos que tes que hacer. Uh-huh. Mira, se poñemos agora a primeira, que a xeneral dice, porque, bueno, outra cousa importante, non solamente son masaxes para cando o neno xa naceu, senón antes de nacer, masaxes para que se dé a nai na tripiña, e bueno, explica como se ti estás concentrada coa intención do que queres conseguir con ese masaxe, pois eso se transmite ao neno no intrauterino, non? O mesmo, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional.
É dicir, que é un agasallo para cando naza o neno, pero
e
tamén para antes.
E antes tamén.
Ponemos los besos de gigantes y mucho aceite en la barriguita. Ponemos amor en las manos y cantamos.
Qué bonito, mía, que me gusta moito.
Escoitábamos aí como explicaba que de poñer man no aceite, bueno, explicaba. Sí, sí, máis sí, ou menos, sí. Daquela maneira.
Ah, está moi ben, eh? Ademais, as letras das cancións, todo, foron tamén escritas por esta terapeuta, simplemente que a música, os cantantes, que son Cecilia Adriana e Alfred Tapscott, pois sí, son outros, non? Pero quero decir que todo está coordinado por esta terapeuta. A mí pareceme precioso, moi original, e un agasallo moi bonito.
Pois imos deixar este CD de fondo, pero para falar xa de outros temas, porque pois sei sí. Que tales outras recomendacións.
Nos pasamos a novela histórica. Pero a novela histórica dun período que normalmente non é o máis tratado en novela histórica, pois estamos en España, en xuño do ano 1940, cando fan entrada no noso país, en concreto en Madrid, pois os duques de Windsor. Os duques de Windsor, Wallis Simpson e o ex Eduardo VIII, porque xa coñecemos a historia, Eduardo VIII que se enamora de Wallis Simpson, unha muller divorciada dous veces e cos seus maridos vivos, como dicían na Casa Real, e que abdicou pois para poder casarse con ela.
Hai paralelismos con Leticia, pero sen abdicación polo
sí,
medio.
Sí, no, o de Leticia é moi light. O que, entón, bueno, nada, chegan a España. Aparecen personaxes históricos absolutamente reais. E ademais me fixo moita gracia porque sempre temos a referencia da novela del tiempo entre costuras. E hai moitos personaxes que aparecen xustamente na novela de O tempo entre costuras, que tamén aparecen aquí, non? Pois Ramón Serrano Suñer, o ministro de Asuntos Exteriores Beigbeder, que nunca sei pronunciar o apelido. Bueno, aparece Franco. Bueno, quero dicir moitos personaxes que aparecen tamén na outra novela. Pero, por unha parte, temos este enfoque en que se nos vai contando con recordos retrospectivos deles a historia de amor e todos os avatares destos duques de Windsor, pero por outra parte hai a trama detectivesca. É que o axuda de campo do duque de Windsor pois é asasinado no hotel no que se aloxan. Entón pois aparecen os persoaxes ficticios, non? Que o maior sin espera que teño por aquí os nomes porque os nomes se me olvidan. O capitán Arturo Sotomayor, que é o xefe de servicio de inteligencia militar, e o comisario Fontecha. Entón, estes dos son os investigadores que queren ver por que asesinaron a este home, non? Pois se es que é un espía, se que o confundiron porque se parece moito co duque de Windsor, porque estamos nunha época, ademais, en que se está a desenvolver a Segunda Guerra Mundial, que, bueno, hai, pois Madrid, España, é un nido de espionaxe, que España é un país que está aí non belixerante, que queren atraerse por unha parte a Alemania, pero por outra parte tamén os aliados. Eduardo VIII non, porque xa dicou Eduardo, que está presionado por Wallis para que entable relacións con Alemania, para que pare a guerra. Pero a verdade é que é unha obra moi entretida, pero, como podería dicirlo, moi precisa. Están todos os elementos perfectamente engarzados. Ten unha prosa moi sinxela, moi concisa, pero moi elegante. E toda a trama é que te vai levando, que non a queres deixar, non podes deixarla ata o final, porque está todo, xa digo, perfectamente engarzado. Os personaxes históricos, sobre todo, xa digo, os dos duques de Windsor, están perfectamente, vamos a ver, es como se estiveras ti con eles, non? O sea, están perfectamente definidos. Pois unha Wallis que se ve que, en certo sentido, despreza o seu marido pola facilidade coa que abdicou, aínda que fose por amor a ela, porque ela o que desexaba pois era alcanzar ser a raíña dese, de Gran Bretaña, a emperatriz dese imperio británico. Entón, como, pois, aínda que está casada con él, pois, en certo sentido, despreza. Él é un hombre, efectivamente, se ve que débil, moi dominado pola súa muller. Despois, bueno, ten moitísima graza e, ao mesmo tempo, é unha profunda reflexión, non? Do xeito de comportarse deles, como están obsesionados por manterse delgados. Entón ves como os invitan a moitísimos convites, a moitísimas celebracións, cunhas comidas espectaculares. Eles non comen nada, porque só comen algo e máis ben picotean unha vez ao día. Entón ese contraste entre esa forma de vida deles e despois a miseria que se reflexa entre o pobo que acaba de sair dunha guerra civil, da miseria, da falta de alimentos e tal. Bueno, sen facer unha reflexión específica, te vas dando conta de, bueno, pois de todo o egoísmo e de toda a fachenda pois destos personaxes.
Pero todo isto son datos reais ou está moi novelada?
A ver, o que xa é histórico, todo de Wallis ou de tal, todo eso é absolutamente real, histórico. Despois está a parte ficticia, que é o do asesinato, coa investigación e todo iso. Hai un componente.
Refírome máis ao carácter de... A ver, das personaxes.
Claro, esto, a ver, sí que parece bastante real. Sí que parece bastante real. E por outras cousas así que alín pois desta parella e outras biografías, pois sí que parece bastante real, non? Pero bueno, pues claro, como en toda novela histórica, incluso como en toda biografía, incluso como en toda autobiografía. Porque se un escribe de sí mesmo,
ás veces ainda é peor.
É real. Se outro escribe de outro, ata que punto é real, porque nunca podes coñecer a outra persoa por moi ben que a coñezas ata as súas entreteas, non? Entón, claro, todas estas cousas, entre comillas, o que pasaba dentro do corazón de Wallis Simpson e de Eduardo VIII, pois, mira, pois o saben eles realmente. Entón, bueno, pois, pero bueno, dentro da do que se pode esperar, pois é bastante real, non? Unha obra de verdade interesantísima, moi entretida. Bueno, me parece, encantoume.
Facía referencia ao tempo entre costuras.
Sí.
Aproveito para facerche unha pregunta. Moi recomendable, non? Aínda que xa pasara tempo en a súa publicación.
Sí, sí. El tempo entre costuras xa vai a ser unha obra destas que quedan, eu penso que para a vida, que vai a ser sempre, en calquera momento, pois unha novela moi, moi recomendable de ler e que vai a ser intemporal. Así como non se pode decir o mesmo da seguinte, de Misión Olvido, que mellor é olvidala, pois El tempo entre costuras, sí.
Pois,
esta novela en concreto, esta de Te prometo un imperio, da que estamos a falar, a todas as persoas que lles gustou O tempo entre costuras, esta vai lles gustar.
Pois non sei se queres recomendar algo máis ou se prefires...
Por hoxe nada máis.
Pois deixámolo aquí e imos lembrar tan só. Ademais, hoxe libros certamente moi moi diferentes. Por unha banda, unha novela histórica, por outra, ese libro-álbum para pais e nais.
Pois temos, bueno, a novela é de Place Janés, o autor é Juan Vilches, Te prometo un imperio. E despois o pack, álbum, CD máis DVD, de escrito por Mercé Caces, creo que se pronuncia, Masajes y canciones, besitos y achuchones, Diario de espera y bienvenida del bebé. Que é da editorial, bueno, que non é unha editorial, é unha casa de discos, me parece, Brisa.
Ademais, agora está moi de moda, non? Os libros estes de cancións, lembramos María Fumasa, lembramos
sí,
Mamá Cabra,
sí,
este
sí.
Noutro estilo, pero tamén.
Sí, a verdade é que eu, cando o vin para falar del hoxe aquí no programa, pois, a verdade, me costou un pouco poñerme a ver o DVD, porque non me apetecía moito, aí está. Pero de verdade que é super bonito, bueno, me encantou, me o ves moi, moi simpático, moi simpático.
Pois quedámonos coa música que se pode escoitar grazas a este libro álbum. Un saúdo, Elena.
Ata o próximo día.
Os dedos bien planos, paseo e paseo. Con los dedos bien planos, de la muñeca los dedos, de cada dedito me llamo. dedos de gigante para la mano sin guante.